Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер, госпожо Маринова. Добър вечер и на слушателите на Радио К2.
Господин Хайтов, вие хем сте заместник-председател на Народното събрание, хем сте член на правната комисия и затова ще ви задам един много логичен въпрос. Не ви ли е неудобно от това, което се случи в Народното събрание през последните дни? Не ви ли е срам да сменяте правилата на играта по време на играта? Това е въпрос, който задават българските граждани, вашите избиратели. Не е само мой въпрос, нали разбирате?
Госпожо Маринова, въпросът ви е резонен. Аз мисля, че адресата трябва да бъде реформаторският блок, частта му групата около госпожа Кунева, защото ако трябва да сме коректни и конкретни, нямам спомен да са захванали нещо и да са го довели до край или да не са настъпили страхотни бъркотии. И веднага ви давам за пример това, което се случва в българското висше образование. Бъркотиите в Стопанска академия Свищов и този град се крепи, ако трябва да сме откровенни, на гърба на това висше учебно заведение, но ако миналата година кандидатите за там са били 2000, сега са сведени до 400, логично е това, което се случва заради кръмолите, кой да бъде ректор, служебни назначения, обжалвания пред съда, но това е малкият проблем. Големият проблем е в медицински университет в София, който се случва. Явно там битката е за наследството на едни милиони, оставени от академик Митев. И всичко това според мен е в обсега, в градината, така образно по-земеделски казано, на госпожа Кунева. А да ви върна ли назад във времето и да ви припомня за прословутия закон Кунева, който щеше да бори корупцията, как ли не. Затова господина Димитър Делчев, той е човека, който трябва да обясни кога, какво е предлагал, защо, обаче за мен остава открит въпрос, защо колегите от ГЕРБ така лесничко приеха, като че ли мир да има, като че ли все да угодят, като че ли все да са добрите. Аз всъщност почвам да се питам, правителството на мнозинство ли или на някакво малцинство, на една групичка от реформаторите, които да диктуват дневния ред на обществото. И то псевдореформатори, хора, които нямат нищо общо с грандиозната седесарска дясна идея за промяна, а хора, които са били и около премиера Станишев, и около министър-председателят Сакскобургготски, сега отново са на първа линия, разбира, и на софрата, в големи, удобни министерски кабинети, откъдето ежедневно допускат грешка след грешка и нанасят поражения сред поражение след поражение във всички области, до които се докоснат. И ние с вас си говорихме преди известно време за демокрация. Звучи абстрактно, като че ли е нещо далеко от нас, нещо, което не ни касае. Но ни касае, защото когато изборите са опорочени, всичко останало няма значение, а така ли всъщност трябва да обучаваме и малото поколение, хората, които за първи път отиват да гласуват? Те не трябва да живеят с една нагласа, че от тях нищо не зависи. Зависи. И то много зависи, но отново казвам, въпросът ви трябва да бъде насочен към тези, които подведоха с техните псевдодемократични идеи да се гласува този изборен кодекс. И сега отново бързо и променяй. И аз кажа нещо в така като финал за отговора ми. Честно прави на господин Радан Кънев, с когато аз не винаги съм бил съгласен, но по някои въпроси съм и бил съгласен. Той ясно, точно заяви, моята теза е такава и такава. Стоя страни от правителството, това правителство не е моето правителство, аз искам неговата оставка, искам неговата смяна, защото то не се справя по определени въпроси. От друга страна, хората около госпожа Кунева какво правят? Вреди.
Да.
И рушат устоите на демокрацията. И сега отново те да ни учат на демокрация и на морал. Моля.
Впрочем, прави впечатление, че същите тези експерти, депутати експерти, които въведаха тези текстове, Същите те сега се застанаха срещу тези текстове и търсят нови варианти. Как си го обяснявате това?
Значи, няма обяснение. Това е толкова нелогично и толкова непоследователно, че няма накъде. И при положение, че ти имаш обществено доверие, в края на краищата ние чухме и техното твърдение. Ние се борим за 200 000 гласа, ако е по 200 000 гласа, напускаме министерските постове, кресла и кабинети, няма да го направят. Бъдете уверен.
Така ли?
Абсолютно съм убеден, не случайно припомних някое политическо битие, че винаги съдбата ги целува по челото и ги настанява с комбинации и компромиси в министерските кабинети, но резултата какъв е? Добре, нека да са там. Нека да са министри, министър-председатели. Резултатът е никакъв.
Да.
Дори бих казал, той е отрицателен и негативен. Това е моето мнение. Никога не съм си позволявал да критикарствам. Винаги съм се опитвал да бъда мотивирано да защитавам тезата си. Не случайно, някой може би звучи нелогично, но вие ме попитахте за изборния кодекс. Аз стигнах до бъркотиите във висшето образование.
Да.
Има връзка.
Да. Ами да. То общо взето в политиката всичко е взаимно свързано. Аз искам още малко да поразсъждаваме над този прецедент, който се създаде. Все говорихме, че в 12 без 5 се приемат изборните закони, а сега в 12 плюс стана приемането. Не ви ли безпокои вас, политиците на България? Да, при това още не е факт. Да, не ви ли безпокои вас, политиците на България, това, че играта е започнала, посредата се сменят правилата и на мен ми се струва, че всеки ще бъде в състояние след изборите да вземе чипък да не признае и изборните резултати. Като се позове на това, че са сменени правилата по време на предизборната кампания.
Мисля, че безпокойството е основателно. Аз поне не мога да сетя някой друг да го е правил.
Да.
Повече развитите европейски страни, към които ние сме се стремили и към които заявяваме принадлежността си. Ето, например, сега е в разгара и кандидат президентската кампания в Съединените щати.
Да.
Стара, утвърдена демокрация. Макар всеки да изсъхва забележки на кандидатите, които са станали до финала, кандидатите на Републиканската и Демократическата партия, правилата са ясни.
Така.
Всеки един щат знае как гласува, как се формира жури.
Така е. Разбира се.
Как жури избира президента и думичка не може да се каже за правилата, за честността, за коректността и наистина за демократичните устои.
Нещо още ми направи впечатление. Тази сутрин проследих внимателно дебата между Цецка Цачева и Румен Радев. И ги сравних този дебат с дебатите между двамата претенденти за президентски пост в Съединените щати. Тук имаха по една минута, минута и нещо да отговорят на задаваните въпроси, а дебата между Хилари Клинтън и Доналд Тръмп се води с часове. С часове.
Бих казал и с години.
Да, да не казвам, че и го с години. И...
Защото те първо водят дебата вътре в своите.
Точно така.
На 1 февруари 2016 година стартираха първичните избори. След няколко месеца влязоха в същинска кампания вече с кандидата, опонент от другата партия. През всичкото това време по всяка една тема, сигурност, отбрана, правосъдие, малцинствени проблеми, всеки един имаше възможността да заяви многократно позициите си и нищо не остана скрито. И в личния живот така трябва да бъде.
В този смисъл аз до някъде ги съжалих нашите кандидати, защото наистина колкото и да си подготвен, даже колкото си по-подготвен, толкова повече няма да ти стигне времето, за да изразиш позиция, защото те днес просто не изразяваха позиция. Те казваха по няколко общи думи на всеки от поставените въпроси. И така, имаме ли ние в България възможността да направим, като избиратели, имам предвид, своя информиран избор при така създалата се ситуация сега в предизборната кампания 2016?
Аз мисля, че информиран избор на 100% е трудно да заявим, че можем да го направим. На първо място нека да започнем от момента на издигането на кандидатурите.
Да.
Според мен беше по-честно към избирателите основната партия, мандатоносител, най-голямата партия в страната ни в момента, партия ГЕРБ, значително по-рано да заяви своя кандидат. Но някой би възразил с тезата, че кандидатът е познат, той е дълго време в политиката и, както се казва, е огледан от всякъде. Видяли са кандидата за президент от страна на ГЕРБ какво може, респективно какво не може, биография, образование, житейски път. Така че до известна степен ще си позволя да кажа така, както се казва в наказателното право, това е едно смекчаващо винователство. Да. Но при този ясен кандидат, като профил, като политическо поведение, като умение и познание, аз пък това се чудя, защо, какво ги спря
да.
Хората от ГЕРБ по-рано да посочат.
Точно така. Кандидат.
Че за госпожа Цачева се е писало, говорило.
Да.
Аз мисля, че и за нея самата би било доста по-комфортно и по-уютно да има по-дълго време, да обиколи повече места, да се срещне с повече хора. Така че нека да сме ясни, предизборната кампания е доста кратка, но аз искам и да ви върна малко по-назад във времето, когато края на пролетта, началото на лятото, дебатирахме за промените в изборния кодекс, че дори имаше едно предложение пред изборната кампания да бъде 20 дни.
Да, да.
И слава Богу, така ние се противопоставихме на това предложение. Там имаше мотиви, основно с цяло икономия.
Да, да, да. Това е най-модерно да се казва, че ще се направят икономии.
Но, отново казвам, две неща имат цена, три бих добавил. Това е образованието, то е нещо безценно, и демократичните устои, както и сигурността, разбира се.
Да. Понеже стана дума за кандидатите, за продължителността на предизборната кампания, все в този контекст е и решението от миналата седмица, което буквално взриви обществото, народните представители да излязат в предизборна ваканция, сякаш кандидат президентите не си вършат работата, та вие трябваше да ходите да им помагате и за сметка на това пък да не се работи в Народното събрание. И забележете, една от народните представителки от управляващото мнозинство ми казва: знаете ли колко много пари щяха да се спечелят, като не се ползва превоза на Народното събрание? Представете ли си какъв аргумент, за да се разпусне Народното събрание за цял месец? Кой и защо реши пък да ни лишава от Народното събрание за толкова дълъг период от време според вас?
Знаете ли, понеже днес, освен политически дебати и разговори, е ден и за анекдоти.
Да.
Аз се шегувам с колегите, които подкрепиха това предложение. Може би е опасно да се отсъства толкова дълго време, защото тук виж хората решили и преценили, да, че си може и без нас.
Че може и без Народно събрание.
Да, че си може и без нас през този месец, тихо и кротко. Да, ще има някакви откъслични предизборни хроники.
Да.
Я има, я няма един-два дебата.
Да.
И всеки да си гледа своето. Така че чувал съм го, хора се шегуват така по-възрастни, по-опитни, и казват, че не е хубаво да се излиза дълго време отпуска, защото тук виж началника прозрял,
да,
че си може и без тебе.
Да.
Ами нашия началник, българския народ, тук виж, беше прозрял тази, да, истина, и на референдума, на някой от референдумите, тук виж, някой внесъл предложение и за още по-голяма редукция,
да,
на права на народните събрания, и стъпка по стъпка да стигнем до една кръгла маса от десетина човека, които да взимат някакви решения. Казвам го в кръга на шегата.
На времето, в Великото народно събрание, на тая кръгла маса от десетина души и казвахме шареното политбюро. И през този етап сме минали в нашето развитие. Когато десетина души решаваха всички въпроси.
Да, така беше. Така беше.
Вие си го спомните.
90-та година.
Да, да.
90-та година. Тогава от името на БДНС Никола Петков, бай Милан Дренчев беше на масата.
Точно така.
Помням си от името на БДНС господин Виктор Вълков, госпожа Елена Кирчева, господин Иван Глушков в един момент също участваше. Мисля, че отправите Никола Петковисти, бай Йосиф Петров, лека му пръст,
да,
беше и той. Но това са вече връщаме.
Да. Да продължаваме напред. Много силно впечатление ми направи. Аз лично, ако съм на ваше място, бих била обидена, засегната от факта, че вие си гласувахте да не ходите на работа един месец. ГЕРБ, разбира се, бяха много активни в убеждаването, че това е нормално. Изведнъж, като се появи Бойко Борисов и каза всички да ходят на работа и да няма ваканции, и всички се примириха и тръгнаха на работа. Не ли обидно? Вие сте облечени в доверието, дали са ви власт целият български народ, а така покорно се вслушвате в разпореждания на един отделен човек. Защо го правите това нещо?
Веднага отговарям, че това, което изразихте, важи с пълна сила за, пак казвам, голямата политическа формация ГЕРБ. Лично аз много лесно може да се провери, както и моите колеги от Народен съюз, гласувахме против това предложение.
Да, е, прави ви чест.
Дълга вие я наричате ваканция, някои наричат неприсъствие в пленарна зала, работа само в комисии, но моето мнение, понякога съм бил и критичен, но и хубавите неща ги посочвам. Също да. Не бива да сме едностранно да гледаме на проблематиката. Аз мисля, че господин Борисов в случая има право да заяви това свое мнение.
Не, аз не му спорвам правото.
В качеството му на лидер, на председател на тази партия, така че той в случая като партиен лидер, да сочи грешките на своите съпартийци и в един момент...
Градивна така, критика че... се получи, казвате.
Ами може и така да го приемем, но няма спор едно, че те сгрешиха. Като да приеха да не участват в пленарни заседания и парламентът не заседава толкова дълго време. А знаете ли, наистина не искам да изглеждам така, че без парламент няма да съмне. Че ние сме с ЙОСЯ, но наистина има много важни документи, които трябва да се разгледат. Много важни наистина, които не търпят никакво
влага. Дори да нямате важни документи. Господин Хайтов, колко дълго време сме се борили за тези демократични промени, които настанаха, част от които е и присъствието на българския парламент, където има многопартийно присъствие. Нали? Това е един от символите на демокрацията в България. И така лесно да се лишаваме един месец от него.
С несвойствен мотив, с несериозен мотив.
На всичкото отгоре.
Аз мисля, че една седмица е добрия вариант. Ние на председателски съвет първоначално бяхме взели решение за две седмици, някакво компромисно такова предложение. Изведнъж от нищото дойде предложението за 4 седмици. Да. Гласува се веднъж, то мина. Предложи се прегласуване. То беше бетонирано и както се казва, кой откъде е. Но хубаво, че се появи господин Борисов в случая, за да посочи грешките на управляващите. И те я
поправих. Да. Сега няколко думи за самата предизборна кампания. Някак като че ли няма енергия, няма хъз в тази предизборна кампания. А ги няма и новите, дълбоки, иновативни послания на кандидат-президентските двойки. Като че ли повече се прави кампания за твърдите ядра, отколкото за привличане на по-голяма периферия. Защо се случва така?
В случая си позволявам да не се съглася с вас.
Да, може. Аз си казвам моето мнение.
Да, разбира се. Аз имам и качеството на член на предизборния щаб на кандидата за президент господин Красимир Каракачанов. Както знаете, освен трите партии, които са обединени в коалиция, Обединени патриоти, ВМРО, Национален фронт за спасение на България и Атака, и ние като Народен съюз подкрепяме неговата кандидатура. Той и господин Нотев бяха на наш партиен форум, където, както се казва, приеха и нашата номинация. Начертахме план, включваме се редовно по щабове. Аз и снощи бях на такова мероприятие. Колегите пътуват утре за Севлиево, за Търново. Има направен график. Но на мен това, което ми липсва, са дебатите в националните медии. Ами, наистина, това, че кампанията е вяла до известна степен е и от липсата на появяването в националните медии.
Да.
само ако минем с един-два дебата, знае, че се готви един дебат на петимата, които имат най-високи социологически изследвания. И какво ще остане днешния дебат? Този дебат за петимата, които имат най-високи социологически изследвания. Ние с вас сме съгласни, че това не значи демокрация, защото съм убеден, че някои от кандидатите биха могли да застъпят тези и да спечелят по-голяма популярност или пък други, подкрепени от по-големи формации, да покажат своята неподготвеност
така
за поста президент на републиката и по този начин да загубят някои от процентите. Не е които ги подкрепят. Не е така, честно бих казал, не е демократично на гърба на вълната на една по-голяма партия да се скрива човек и да няма възможност наистина да се влиза в открити дебати. Аз мисля, че това е в полза на всички.
Да,
просто
да
се дебатира.
Да. Как смятате, че ще минават следващите две седмици от предизборната кампания? Нещо ще се промени ли?
Едва ли.
Да.
Физически няма кога. Вие самата казахте, извън твърдите ядра, като че ли няма този енергия, този ентусиазъм. Но интересно е, поне да е така силно ангажираните в политически план. Аз мисля, че е възможно да има и изненади. Отново казвам, рискувам да говоренето ми да се отнася само за една част от слушателите, но аз съм ангажиран с кампанията на господин Красимир Каракачанов.
Така.
Народен съюз го подкрепяме категорично и безусловно, повтарям.
Да.
Зато едва ли е необходимо да се мотивираме, че няма друг кандидат, който толкова дълго да е на политическата сцена и да има тези качества, които другите едва ли са успяли да демонстрират. А и ще ви призная нещо честно, преди 10-12 години аз бях свидетел как той отказа министерски пост. Е, колко хора могат да се похвалят с това нещо?
Много малко.
Да, много малко.
Да, да завършим с това нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Подобно, госпожо Маринова, приятна вечер и на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.